Салам შედო ბის ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მარტის ბოლოს საქართველოს უდანაკარგოდ დაასრულა ათთვიანი სამშვიდობო სამხედრო ამ ცხელ წერტილში მყოფმა ქართველმა ჯარისკაცებმა არაერთი სახიფათო ოპერაცია ჩაატარეს, მრავალჯერ დაიცვეს ბანდფორმირებების შეტევისაგან ქვეყნის ცენტრალური აეროპორტი და სიკვდილისაგან იხსნეს ადამიანები. საქართველოს არმიის კიდევ ერთ საერთაშორისო მისიაზე გვესაუბრება შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე, რომელიც სამშვიდობო ოპერაციებში მყოფ ქართულ სამხედრო ქვედანაყოფებს უწევს კოორდინაციას. დიდი მადლობა ბატონო რომანო გვერდთვებით და მონაწილეობ ჩვენს გადაცემაში. რადიოსმენელებს ვეთყვი რომ თქვენ როგორც გენერალური შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე, უშუალოდ კურირებთ სამშვიდობო ოპერაციაში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებს. რამდენიმეჯერ იყავით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სადაც ქართული ქვედანაყოფი წელიწადზე ოდნავ მეტი ხანი იმყოფებოდა და ასრულებდა სამშვიდობო მისიას. თუ შეიძლება გავახსენოთ რადიომსმენელებს, რა კი ეს მისია უკვე დასრულდა, ამ ასე ვთქვათ საბრძოლო ამოცანის ისტორიული მნიშვნელობა ქართველი ჯარისკაცებისათვის, კერძოდ სად იმყოფებოდნენ ქართველი ჯარისკაცები, რა მისია იყო, რა დავალება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში?
ბატონო, პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მშვენიერებს, ბატონო კობა, დიდი მადლობა მიწვევისთვის, ასე ვთქვათ, დიდი მადლობა და დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მისია, რომელიც ქართულმა ქვედანაყოფებმა ჩვენი შეიარაღებული ძალების არსებობის მანძილზე შეასრულეს და ამ მისიას ალბათ უფრო მეტი გაშუქება ჭირდება, ამ მისიას და ამ მონაწილე ხალხს უფრო მეტი პატივისცემა ჭირდება. აქედან გამომდინარე, მე გეტყვით, რომ ეს იყო არანაკლებ, ესე იგი, სრულ სპექტრის ოპერაციების ჩატარების ოპერაციები, ამ მისიის ამოცანა იყო ძირითადი, ესე იგი, თავდაპირველად ჩვენ ეს მისია დავიწყეთ 9 ივნის 2014 წლის, ჩავერთეთ ეგრეთ წოდებული ევფორის ევროკავშირის მისიაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ქალაქ ბანგიში. ბანგი არის ცენტრალური აფრიკის დედაქალაქი და ჩვენი პირველი ამოცანა და მისია წარმოადგენდა საკვანძო ობიექტების დაცვას. ამას გარდა, რა თქმა უნდა, სრულ სპექტრის ოპერაციებს, მაგრამ საკვანძო ობიექტების დაცვას შედიოდა ქალაქ ბანგის აეროპორტი, შედიოდა პატრულირება, შედიოდა სხვა ოპერაციების სწრაფი რეაგირება, ეგრეთ წოდებული ჩეკპოინტების მოწყობა ქალაქ ბანგის ტერიტორიაზე.
რომან, თუ შეიძლება დააზუსტეთ, ესე იგი, რატო იყო უბრალოდ საჭირო ამ საკვანძო ობიექტების დაცვა? ვისგან იყო უფრო ზუსტად საჭირო, რადგან იქ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არის ძალიან რთული ხანგრძლივი ეთნიკური და რელიგიური დაპირისპირებას და ამაზეც თუ შეიძლება რომ უამბო ჩვენ სადიუმსმენელს?
მოგახსენებთ, რომ ესე იგი, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში რამოდენიმე წელიწადია უკვე მიმდინარეობს სამოქალაქო ომი. ძირითადად დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, არის რელიგიურ ფონზე, ესეთი ფონია, რელიგიურ ფონზე დაპირისპირება, თუმცა მიმდინარეობს ჩვეულებრივი სამოქალაქო ომი, მიმდინარეობს ჩვეულებრივი კრიმინალური დაჯგუფებების შორის ბრძოლა და აეროპორტის დაცვა. მინდა გითხრათ, ეს იყო და რატო იყო ესეთი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ამაზე უფრო მეტი სტრატეგიული ობიექტი არ არსებობს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჰუმანიტარული კატასტროფის ზღვარზეა მისული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა და ბანგის აეროპორტის დაკარგვა, ასე ვთქვათ, და ამოხებულებს ხელში გადასვლა იმას ნიშნავდა, რომ ვერ მოხდებოდა ჰუმანიტარული ოპერაციების ჩატარება, ვერ ჩაფრინდებოდა ჰუმანიტარული თვითმფრინავები, ვერ მოხდებოდა ხალხის გამოკვება. ამას გარდა, თვითონ ბანგის აეროპორტის ტერიტორიაზე ფრანგული მხარის მონაცემებით ცხოვრობს დაახლოებით 60,000-მდე მტოლველი, რომელიც ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე რელიგიურ დაჯგუფებას მიეკუთვნება, ორივე რელიგიურ დაჯგუფებას წარმოადგენს, თუმცა მშვიდობიანი მოსახლეობაა ძირითადად და ფაქტიურად ეს ბანგის აეროპორტი ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე უფრო სტრატეგიულ ობიექტად. იყო, მინდა გითხრათ, რომ იყო საკმაოდ მძიმე ოპერაცია ბანგის აეროპორტის დაცვა. ჩვენ შეიძლება ძალების წარმოადგენს ჩვენ ასეულს უწევდა დღეგამის განმავლობაში დაახლოებით 30-მდე ფენის, ასე ვთქვათ, ციფრნავის მიღება, როგორც სამშვიდობო, ისე სამოქალაქო ციფრნავის მიღება და სამხედრო, და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, ჭამას ვერ ასწრებდნენ, მე თვითონ ვარ შესრულებული ჩემი ყოფნის დროს, ჭამას ვერ ასწრებდა ხალხი, რომ და ძილს რომ დაუყოვნებლივ დასველიყო და აეროპორტის დაცვაზე უნდა ყოფილიყო.
საკმაოდ რუტინული საბრძოლო მისია ყოფინა, რომან, და იქნებ ესეც გავიხსენოთ, უშუალოდ საბრძოლო შეტაკებების აღკვეთა თუ მოუხდათ ქართელ ჯარისკაცებს, თუ ქონდათ ასეთი საბრძოლო ამოცანაც მათ?
კი, კი, ძალიან ბევრჯერ თვითონ ბანგის აეროპორტის ტერიტორიაზე ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ამბოხებულები ცდილობდნენ შემოჭრას, ცდილობდნენ ტერიტორიის დაკავებას, ცდილობდნენ იერიშის მიტანას. და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არსებობს უწევდა ბანგის აეროპორტის ამ ყველაფრის თავიდან აცილება. თუმცა მინდა გითხრა და ჩვენი სამხედროების სასახელოს უნდა ითქვას, რომ უმეტეს შემთხვევაში ესეთი რამოდენიმე შემთხვევა ქონდა ჩვენ და საკმაოდ ძიმე შემთხვევა, უმეტეს შემთხვევაში თითქმის გასროლის გარეშე ხდებოდა ამ შემოჭრის ცდელობების ახვეთა და აეროპორტის დაკავების ცდელობების ახვეთა. და რა თქმა უნდა ფრანგული მხარეც გვეხმარებოდა, მაგრამ ძირითადი ამოცანა მაინც რაც შეეხება ბანგის აეროპორტს ასრულებდნენ ჩვენი ასეულის წარმომადგენლები.
რომან, ეს იყო საერთაშორისო მისია ევროკავშირის ფარგლებში, მე რამდენადაც მახსოვს, და ძირითადი ასე ვთქვათ წარმართველი ძალა იყო ფრანგული ქვედანაყოფი, თუ შევადარებთ ავღანეთს, იქ ამერიკული და ბრიტანულია. როგორი იყო თვითონ აი საფრანგეთის ან საერთაშორისო კოალიციის დამოკიდებულება, როგორ შეაფასეს მათ ქართველი ჯარისკაცების მისია?
ეს იყო ევროკავშირის მისია. ჩვენი ასეული იმყოფებოდა ფრანგული ხელმძღვანელობის ქვეშ, თუმცა ჩვენი ქართული და ფრანგული ქვედანაყოფების გარდა აქ იმყოფებოდნენ კიდევ ბევრი საკმაოდ მრავალი წარმომადგენლები, იყვნენ ევროპული ქვეყნების წარმომადგენლები, უფრო მცირე კონტინგენტი. ჩვენ ფაქტიურად მეორე კონტინგენტი ვიყავით აქაც ფრანგების მერე, შედარებით მცირე კონტინგენტი იყო სხვა ევროპული ქვეყნები, იყვნენ ასევე აფრიკული ქვეყნები. და მე პირადად სამჯერ მომიწია, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ ბაგანკობა ჩასვლა ცენტრალურ აფრიკაში, შეხვედრა ფრანგული მხარის წარმომადგენელთან, ევფორის ხელმძღვანელობასთან, მათ ყავთ კიდე სხვა ოპერაცია, სადაც ფრანგული მხარე ასევე მათ ეგრეთ წოდებული სანგარისის ოპერაცია, მათთან ჰქონდა შეხვედრა ასევე მათ ხელმძღვანელობასთან. და მინდა გითხრათ, რომ მართლაც მაღალი და რავი საუკეთესო შეფასება იყო ყოველთვის ჩვენი შეერებული ძალების, ჩვენი ქვედანაყოფისა. და მერე მოგახსენებთ, როდესაც შემდეგი მისია დავიწყეთ ჩვენ და გამოვედით აეროპორტი, და რადგან ის აეროპორტი უკვე გადავიდა, ახალი ევფორი დამთავრდა აეროპორტში და გადავიდა UNM-ის ფარგლებში, დაცვის ფარგლებში, ფრანგული მხარე თითქმის მთელი 4 თვის განმავლობაში მუდმივად იმას ახსენებდა თექნან შეხვედრებს აქაც საქართველოშიც, საფრანგეთშიც, აფრიკაშიც, რომ ქართველების დამოსვლის მერე აბსოლუტურად შეცვლილია ოპერატიული ვითარება აეროპორტში და საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში იყვნენ ძალიან ხშირად.
და ეს მაინტერესებს, რომან, ზუსტად ეხლა მე რაღაცებს გავეცანი, სანამ თქვენთან საუბარს დავიწყებდი მაღალი რანგის ექსპერტთან და პროფესიონალ სამხედროსთან, და იქ ვთქვათ ვითარება დიდად არ განსხვავდება სტაბილურობის თვალსაზრისით. და ესე მალე როგორ შეგელიათ ევროკავშირის სამშვიდობო სამხედრო მისია, თუ ეს წინასწარ დაგეგმილი იყო ეს ვადები, რომლის შემდეგაც საქართველოს ქვედანაყოფი უნდა გამოსულიყო?
კი, მოგახსენებთ, ვადები წინასწარ იყო დაგეგმილი, ევროკავშირის მისია უნდა დამთავრებულიყო დეკემბრის ბოლოს, თუმცა სხვადასხვა მიზეზების გამო და მიზეზებს ესე დაუსწრებით ვერ მოახსენეთ, შეიძლება პოლიტიკური მიზეზები იყოს, შეიძლება სხვა მიზეზების გამო, ეს მისია გაგრძელდა 15 მარტამდე და ჩვენ შესაბამისად თხოვეს, რომ მისია ევროკავშირის სანამ არ დამთავრდებოდა გაგრძელები და ჩვენ 15 მარტამდე გავუძლებთ. თუმცა ეს ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილი და ჩვენ ევროკავშირის მისიის დამთავრების შემდეგ უნდა გამოსულიყავით ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკიდან, რაც პრინციპში გავაკეთეთ კიდევაც.
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე. ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენ ცოტა ხანში დაბრუნდებით ეთერში. თქვენ წინ მუსიკა გელოდებათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავბრუნდით ეთერში თქვენოსმენთ გადაცემას დაბრკოლების სოლს. მეკობა ლიკლიკაძე უძღვები პრაღის სტუდიიდან გადაცემას და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე, რომელიც საქართველოს სამშვიდობო კონტინგენტებზე პასუხისმგებელი მაღალჩინოსანია საქართველოს შეერაღებულ ძალებში. ჩვენ ვსაუბრობთ ცენტრალურ აფრიკაში დასრულებულ საქართველოს ქვედანაყოფის სამშვიდობო მისიაზე. ის 15 მას დასრულდა ოფიციალურად საქართველოსათვის და ვსაუბრობთ იმ შედეგებზე, იმ გამოცდილებაზე, რაც მიიღეს ქართველმა ჯარისკაცებმა. აი რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენ უნდა დავფასოთ შესაბამისად ქართველი ჯარისკაცები, რომლებმაც ეს მძიმე მისია შეასრულესო, შეფასება საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, კონკრეტულად თქვენი ამოცანაც არის, ჩვენი ამოცანა ვისაუბროთ ამ ჯარისკაცებზე უფრო მეტი იმ დროის ფარგლებში, რაც ჩვენ გაგვაჩნია ამ გადაცემისათვის. კონკრეტულად კი აი რა, დაბრუნდნენ ქართველი ჯარისკაცები, ვარ მოხდენი ამ მისიიდან, რა იქნება მერე, როგორ უნდა მოხდეს ამ გამოცდილების აკუმულირება და როგორ უნდა შენარჩუნდეს ეს პროფესიული ბირთვი თუ ეს პროფესიული ქვედანაყოფი, რათა მან არ დაკარგოს ეს გამოცდილება, რაც მიიღო?
პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ეს ქვედანაყოფი, რომელიც აფრიკაში იმყოფებოდა, მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ალბათ სადღაც 80% ამ ქვედანაყოფის სამხედრო მოსამსახურებისა, როგორც ოფიცრები, ასევე ჯარისკაცები, სადღაც 80% მინიმუმ ორჯერ არიან ნაყოფი ავღანეთში სამშვიდობო მისიაში და მათი საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგვეხმარა ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში მისიის შესრულებაში და ესეთ მაღალ დონეზე შესრულებაში. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ქვედანაყოფი დაბრუნდა, ეხლა პრინციპში გამოვიდა შვებულებიდან და ჩვეულებრივ ჩაერთო საბრძოლო მომზადების გეგმაში, ჩაერთო ჩვეულებრივ გაგრძელებს საბრძოლო მომზადებას, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ხალხი, ეს მხოლოდ აფრიკაში ყოფნა არ იყო მათთვის გამოცდილება, მათთვის გამოცდილება ასე იყო ავღანეთში დიდი გამოცდილება და ვფიქრობთ, რომ ამ გამოცდილებას ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ ქვეყნის დასაცავად, ჩვენ ქვეყნის შერეულ ძალების აღორძინებისთვის და განვითარებისთვის. ასე ვფიქრობ და აქედან გამომდინარე ჩვენ დიდად ვახლოსოთ მათ სამომავლო სამსახურს შერეულ ძალებში.
როგორი დახვედრა იყო საქართველოში, დააჯილდოვეს თუ არა საბრძოლო მედლებით გამორჩეული ჯარისკაცები?
კი, მე ამასთან დაკავშირებით გეტყვით ბატონკობა, რომ საქართველოში დახვედრაც მოუწყეთ, რომ დახვედრა იყო, რა თქმა უნდა, დაჯილდოება იყო სამხედრო მომსახურების ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა განსაკუთრებით ორი სამი შემთხვევა გამოვყო ამასთან დაკავშირებით და აი მაგალითისთვის მოგიყვანოთ. ჩვენი ექიმები და ჩვენი განსაკუთრებით სტომატოლოგი ბილის ექიმები, რომ მე პირადად რო ვარ შესრულებული ისეთ მაგალითს, როდესაც ფაქტიურად იქ 30-მდე ქვეყნის წარმომადგენლები მსახურობდნენ იმ ბაზაზე, სადაც ჩვენი ექიმები იყვნენ, ხუთკაციანი ჯგუფი ყავდა ექიმების და მე შესრულებულა, როდესაც დაახლოებით 300 კილომეტრის მანძილიდან ფრანგები იყვნენ ჩამოსული ჩვენ ექიმებთან სტუმრად, ეს ეხებოდა განსაკუთრებით ტევანავონში ჩვენ სამედიცინო პერსონალს, ანუ სტომატოლოგს ეხებოდა. ამას გარდა თვითონ ფრანგულ მხარე მუდმივად ფაქტიურად უწევდით ამ ფრანგულობას, ფრანგულ მხარეს, ისევე სხვა აფრიკულ სხვა კონტინგენტს ჩვენ დახმარება ჩვენი ექიმები და საკმაოდ მაღალ დონეზე განსაკუთრებული შეფასება მიიღა ჩვენმა ექიმებმა და მინდა გითხრათ, რამოდენიმე ხა გვარები რო არ გამოჩეს, მე არ დავიწყე ჩვენ, რამოდენიმე დაჯილდოებულია უწევრივი მედლებით, მათ შორის სამშობლოსაც თავდადებული სიცოცხლე და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყავს სერჟანტები ორი და მათ გვარებს გეტყვით, აქ არის ერთ-ერთი არის სერჟანტი ციქარიშვილი და მეორე გვარი ხა ზეპირად აღარ მახსოვს სამწუხაროდ. ეს ხალხი ჩვენ დავაჯილდოვეთ ადგილზე მეტირად სახლი ბოლო აფრიკაში დავაჯილდოვეთ წებრივი მედლის სიცოცხლის გადარჩენისათვის. ეს მედალი მოგეხსენებათ, ნიშნავს ამ მედლის დაჯილდოება იმას, რომ ამ ადამიანებმა ვიღაცის სამშვიდობო მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე გადაარჩინეს და საკმაოდ კარგი მაგალითი იყო სხვა ჩვენი სამხედრო მომსახურების, როდესაც ერთ შემთხვევაში ადგილობრივი პოლიციელი გადაარჩინეს სიკვდილს და მეორე შემთხვევაში ფაქტიურად ბავში გადაარჩინეს სიკვდილს, გამოსტაცეს სიკვდილს და ეს ორივე ჯარისკაცი დაჯილდოებული იყო აი ამ უწევრივი მედლით. და საკმაოდ საამაყო იყო ჩვენთვის, როდესაც ფრანგული მხარე და რამოდენიმე გენერალი ჩვენ რო ვიყავით ჩასულები, მის მოადგილეს ჩანდებოდა ჩვენთან და ჩასულები ვიყავით ფრანგული მხარე და კიდევ რამოდენიმე ფრანგი გენერალი საკმაოდ სიამაყით იხსენებდა ამ ფაქტს, საკმაოდ სიამაყით ამბობდა, რომ მათ მოუწიათ ქართველებთან მსახური, მათ მოუწიათ ქართველებთან ერთად აი ამ კარგიდან შედებიან საქმის კეთება და რა ვიცი, ჩვენ შეიძლება ეთქვას სიამაყით.
საერთოდ ეს ძალიან კარგია ბატონ რომანს. საერთოდ სამხედრო სამშვიდობო მისიაში ძალიან მიღებული ეს აპრობირებული ფორმაა, რომ ჯარისკაცებს აჯილდოებენ მასპინძელი ქვეყნის ხელმძღვანელები. ამ შემთხვევაში როგორ იყო თვითონ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის დამოკიდებულება? იყო თუ არა სპეციალური ჯილდოები გაცემული მაგალითად საფრანგეთის მხრიდან, როგორც ამას ადგილი ჰქონდა ერაყში, სადაც მე და თქვენ შეხვედრილი ვართ ერთმანეთს, და ადგილი ჰქონდა ავღანეთში, ამოდ ამერიკელების კოალიციის მხრიდან? კოალიციური მედლების თუ არსებობდა ამ შემთხვევაში?
კოალიციური მედლები, როგორც ასეთი ევროკავშირის მედლები არსებობს, თუმცა რა ჩვენი რამდენიმე სამხედრო მოსამსახურე დაჯილდოებული იყო, როგორც მადლობის, როგორც ქების და ასევე სხვა სიგელებით, თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აი ეს მადლობები, ის შეხვედრები, თუნდაც აფრიკაში, თუნდაც აფრიკაში, თუნდაც საქართველოში, და ეხლა კიდე შეიძლება წინ გავოცრებ მოვლენას და ვიტყვი, რომ კიდე აპირებენ ფრანგი რამოდენიმე გენერალი საქართველოს ჩამოსვლა და პირადად მხრიდან ყოველთვის მადლობის გადახდას, ასე ვთქვათ, ადგილზე, და შეიძლება რამე დაჯილდოებაც მოყვეს, ამას ვერ გეტყვით წინას, რა ასმად ჩადებული ამაში. ეს იყო ჩვენთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჯილდო და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიამაყის გამომხატველი ჩვენთვის, რომ ესეთი ხალხი და პრინციპში ამდენი ხალხი, არა მარტო ფრანგები, მე არ შემიძლია თქვა მარტო ფრანგები, აქ იყო კიდევ ერთხელ 30 ქვეყნის წარმომადგენელი იყო, და 30 ქვეყნის წარმომადგენელი განსაკუთრებით ხალგასმით და სიამაყით აღიმჩნევდა იმას, რომ მათ მოუწია საქართველოს ქვედანა ყოფნა ერთად სახური ცენტრალური აფრიკა და საკმაოდ ძნელ პირობებში მერწმუნდა, ძალიან ძნელ პირობებში.
დიახ, ძალიან კარგი ბატონ რომან, მე მგონი ამ საუბრით ჩვენ გარკვეულწილად შევავსეთ მცირედი ინფორმაციული ვაკუუმი, რაც არსებობდა და ახლავს ხოლმე საერთაშორისო მისიებს შორს საკუთარი ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ყველგან კამერა, ყველგან ობიექტივი, ყველგან ტელეფონის ზარი ვერ წვდება სამწუხაროდ კომუნიკაციების განვითარების პირობებშიც კი, რადგან საბრძოლო მისიის დროს სამხედროების შეზღუდულები არიან. და მე გიხდით დიდ მადლობას და რადიოს მე შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზი იყო საქართველოდან, თბილისიდან, გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე გაცემაში
დაპყრობის.
დიდი მადლობა. კარგად იყავით
ხოლმე. დიდი მადლობა ბატონობა, კარგად ჯანდებოდეთ სახონდეს.
დაგემშვიდობა პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე, საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე, თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვები. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ ეთერს განაგზობს ინტერვიუ გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა სკოლის მეთაურთან, ვიცეპოლკოვნიკ ლაშა დავითაძესთან, ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty. So untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. It's hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can find a lover, I can find a friend, I can have security. Comfort me with says again, I know. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend. So untrue. Honesty is hardly ever had, and mostly what I need from you.
Ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გაცემენ და აღასრულებენ სამხედრო ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მეკობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ჩვენი სტუმარია დღეს თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე, რომელიც გამოვა ჩვენს დაბრკოლების ზოლზე და უპასუხებს შეკითხვებს. ლაშა, გამარჯობა.
გამარჯობა სტატნოკობა, მოგესალმები თქვენ და თქვენს მენელებს.
ჩვენი გადაცემის პროფილი პოლიტიკოსების, არასამთავრობოების, ჟურნალისტების შემთხვევაში მოითხოვს თულ შეკითხვებს. მაგრამ გამონაკლის ყოველთვის ვაკეთებ სამხედროებისათვის, რადგან მათ ისედაც თული ცხოვრების რეჟიმში უწევთ ყოფნა და მათი ცხოვრება ისედაც საინტერესო და მრავალფეროვანია, როდესაც ისინი ამაზე მხედრული პირდაპირობით ლაპარაკობენ. მოდი მოყევი შენს ეს სახე, ლაშა. როგორ მიაღწია ვიცეპოლკოვნიკობას, როგორ მოაღწია იმეს, რომ ედგეს სათავეში ესეთ სახელოვან სასწავლებელს, როგორიც არის გიორგი ანწუხელიძის საქართველოს ეროვნული გმირის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრს?
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. თავიდან დავიწყოთ, მაშინ 1999 წელს დაამთავრე სკოლა. მაშინ ეგრეთ ყოფილი საარტილერიო სასწავლებლის ბაზაზე იყო ჩამოყალიბებული ეროვნული თავდაცვის აკადემია თბილისში, სადაც მე 99 წელს ჩავაბარე. დაახლოებით ერთი წლინახევრის შემდეგ მე შემარჩიეს გასაგზავნად გერმანიაში. საქართველოს მხარეს ჰქონდა პარტნიორობა და დღესაც აქვს აქტიურად გერმანულ მხარესთან. ამ პარტნიორობის ფარგლებში გერმანული მხარე გვეხმარებოდა ჩვენ ყოველ წელს 5-6 მომავალი ოფიცრის ადგილით, სადაც ეს ადამიანები იგზავნებოდნენ გერმანიაში და იქ გადიოდნენ სრულ ოფიცრის კურსად 3 წელი და 6 თვე გრძელდებოდა. მე გამიმართლა შევარჩიეს ამ კურსზე და დაახლოებით 4 წელი დაამთავრა გერმანიაში სამხედრო სასწავლებელი. როდესაც დაბრუნდი საქართველოში, დავინიშნე ოცეულის მეთაურად, ეს იყო 2003 წლის მიწურულს უკვე, და მსახურობდი მას შემდეგ სხვადასხვა თანამდებობებზე. ვიყავი ოცეულის მეთაური, ვიყავი ასეულის მეთაურის მოადგილე, ასეულის მეთაური, შემდეგ ცალკეული ასეულის მეთაური სენექის მეორე ქვეის ბრიგადაში. მსახურობდი ბრიგადის შტაბში, ამის შემდეგ მსახურობდი მაშინდელ სერჟანტთა მომზადების სკოლაში, სასწავლო კურსის უპროსად. შემდეგ მანევრის კაპიტნის საკადერო კურსზე გავიარე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც წელიწად ნახევარი გრძელდებოდა ჯამში, და დაბრუნების შემდეგ საქართველოში შეიქმნა კაპიტნის საკარიერო სკოლა, რომელიც ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ქოლგის ქვეშ. 2 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი ამ სკოლას და შემდეგ გადმოვიყვანეს, ეს უკვე 2 წლის უკან, სერჟანტთა მომზადების მაშინდელ სკოლაში. სერჟანტთა მომზადების სკოლა თავიდან შეიქმნა 2003 წელს, მას გერმანულ მხარესთან ერთად, მათი დახმარებით, აქვს უკვე 25 მარტს ჰქონდა იუბილე, გავხდით 12 წლის, და ჩემი დანიშნვა სადღაც 1 წლის შემდეგ ცენტრის პირადი შემოადგენლობის ხარდაჭერით გვერდში დგომით მოგვივიდა აზრი, რომ ეს ქვედანაყოფი ყოფილიყო იმეს სახელობის. და არ გვინდოდა ყოფილიყო ეს ჩვენი ისეთი წინაპარი, რომელიც საუკუნეების უკან იყო, იმდენი გვინდოდა რომ ადამიანები, რომელსაც ჩვენ ვიცნობდით ჩვენ ცხოვრებაში. გიორგის მისი ცხოვრების დროსაც ვიცნობდით, ის მეორე ბრიგადას სახოვრობდა ერთ პერიოდი და მეოთხე ბრიგადის სამხედრო იყო, როდესაც ომში დაიღუპა.
ლაშა, თქვენ თუ ხართ თვითონ ნამყოფი 2008 წლის აგვისტოს ომში?
რა თქმა უნდა, შერეულ ძალებში მსახურობდა, ყოველს მიუღია მონაწილეობა 99 წლიდან დღემდე, რაც შერეულ ძალებს გადახდომია თავს, მისი ყველა წევრები აქტიურად ვარ ჩართული ყველა ქმედებაში.
გიორგი ანწუხელიძეზე შეგიძლიათ რამე გაიხსენოთ? გიორგი ანწუხელიძეზე როგორი ადამიანი იყო?
გიორგი ანწუხელიძეზე ერთ მე ამის სამხედრო ცხოვრებიდან არ მოგიყვებით, ერთ ამბავს მოგყვებით, რომელიც დედამისმა მომიყვა პირადად. სამწუხაროდ დედამისიც რამოდენიმე წლის უკან გულის შეტევით გარდაიცვალა. გიორგი თავიდანვე რატომ შევარჩიეთ მანდ მე ცოტა ისაჟღებს არ მიდახა კვირების შეფასება გავაკეთებინა, მაგრამ მაინც ფრთხილობდით სახელის დარქმევის დროს, გვინდოდა ისეთი ადამიანი შეგვერჩიო, რომელიც არა მარტო გმირულად დაიღუპა, არამედ გმირულადაც ცხოვრობდა. გიორგი ცხოვრობაში ესეთი იყო. ერთ მაგალითს ყვა დედამისი ცოცხალი იყო, მიყვებოდა რომ სადღაც ერთად მგზავრობდა სამაშტო ტაქსი და ერთი ადამიანი ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც თურმე თანხა არ გააჩნდა, ისე ჩავიდა, ჩაყვა ამ ადამიანს, გაეცნო, თანხა მიუცია, შემდეგ მაშინ ავღანეთში მიდიოდა, უბრალოდ ერაყში მიდიოდა მისი ბატალიონი, ეს სადღაც 2006 წელი იყო თუ აღწდები. მოკლედ იქ დაიბარა, მიიყვანა, დაეხმარა მას ჯარისკაცად აქცია, ესე რომ ვთქვა, და ერაყშიც კი წაიყვანა და იმის შემდეგ ფაქტობრივად დააკვალიანა ეს ადამიანი, რომელსაც იმის საშუალებას კი არ ქონდა, რომ სამართო ტაქსი მგზავრობის ფული გადაეხადა. და დღესაც კი აქტიურად კონტაქტობს ეს ადამიანი მის ოჯახთან.
ძალიან საინტერესო ისტორია გიორგი ანწუხელიძეზე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, მე ჩემი აზრია ეს, რომ გიორგი ანწუხელიძის საქართველოს ეროვნული გმირის სახელი თქვენთვის საპატიოც არის და დიდი პასუხისგებლობაც. პირველ რიგში ის, რომ თუნდაც შეძლოთ რომ მოუყაროთ გარკვეულ ბიოგრაფიას თქვენთან, მოუყაროთ თავი ამ ახალგაზრდა ეროვნული გმირისა, რომლის დაღუპვა სიმართლე გითხრათ, ბევრისათვის უცნობია. ცნობილია ის შემზარავი კადრები, როდესაც მას დატყვევებულს აწამებენ სეპარატისტები, მაგრამ რა მოხდა მერე? შესაძლებელია ეს ისტორია და მე ვფიქრობ, რომ თქვენმა ცენტრმა ამასაც უნდა უთავოს.
გვაქვს ბატონკობა ესეთი ჩანაფიქრი, ჩვენ ცენტრში ბევრი რამე მიმდინარეობს, მათ შორის ინფრასტრუქტურულადაც ვითარდება ყოველ წელს. ერთ-ერთი მთავარი ადმინისტრაციული შენობის ნაწილი, რომელიც გარემონტდა, ამ ნაწილში არის გათვლილი ეგრეთ წოდებული მუზეუმი. დიდი სივრცე არის, სადაც ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ქვედანაყოფის ისტორია გქონდეს და საგამოფენო ადგილი. ამ მუზეუმში ერთი კუთხე დაგეგმილი გვაქვს, მოვაწყოთ გიორგი ანწუხელიძის შესახებ. როგორც ცხოვრობდა მისი სამხედრო კარიერა, მისი ცხოვრება, მისი ოჯახი, გიორგის მეუღლე და ორი შვილი დარჩა, და ზოგადად მის შესახებ. რატომ? იმიტომ რომ ფაქტობრივად ორი ძირითადი მიზანი ჰქონდა მას. პირველი, რომ მის გმირი, რომელიც აი ესე ცხოვრობდა და ესე დაიღუპა, მისი სახელი იყო უდაყოფილი, არა მარტო ამ ქმედებით, მაგრამ ერთ-ერთ სასწავლებელს რომ მისი სახელი ქვია, და მეორე, ჩვენ ვართ სამხედრო სასწავლებელი და ნებისმიერი სერჟანტი ან მომავალი სერჟანტი, რომელიც ჩვენთან სწავლობს ან საკარიერო კურსებზე, იცოდეს თუ ვის სახელობის სასწავლებელში მოვიდა ის, თუ რა გააკეთა ამ ადამიანმა, და ეს იყოს მისი საზომი, ბარიერი. ფაქტიურად ეს სახელი უკვე ნებისმიერ შეუნდა, თუ როგორ უნდა ვიქცეოდა ჩვენ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მშვიდობიანობის დროს.
აი მოდი ზუსტად ამაზე ვილაპარაკოთ ეხლა, ბატონ ლაშა. როგორ ცხოვრობს, რა არის თქვენი ყოველდღიურობა? მოგვიყევით თქვენ სერჟანტთა მომზადების ცენტრზე. სადა ხართ განლაგებული? რამდენი სერჟანტია? რა სპეციფიკით ემზადებით? რა საგნებს სწავლობთ? რა არის გამორჩეული საგანი სერჟანტების მომზადებაში?
კარგი, სერჟანტთა მომზადების ცენტრი განლაგებული არის უკვე ერთი წელია დაბა კოჯორში, კოჯრის სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე. უკვე ერთი წელია აქ განთავსდეს. კარგი შემთხვევა არის, იმიტომ რომ სერჟანტთა მომზადების მაშინდელი სკოლა თავის დისლოკაციის ადგილი არ ქონდა, ძალიან რთულ პირობებში უწევდა სკოლის პირად შემოდგომას, ყოველდღიური ცხოვრება და მსახური. იმიტომ რომ სხვადასხვა ქალაქებში იყო გასული დღეს, ცენტრი ერთად იმყოფება. ცენტრს აქვს სამი სასწავლო კურსი. ეს არის ძირითადი კურსი, 10-ის მეთაურობის მომზადების, შუალედური კურსი, 20-ის სერჟანტების მომზადებელი და სამეთაურო საშტაბო კურსი, სადაც 10-ის, 100-ის და ბატალიონის ბრიგადის სერჟანტები ემზადებიან. ძირითადად ჩვენთან არის საკარიერო სასწავლებელი. პირველი ძირითადი კურსი იმით ოქია რომ აქ სერჟანტები ხდებიან სერჟანტებად ანუ გარკვეული კრიტერიუმების შემდეგ როდესაც ისინი ნაწილებში მსახურობენ და შერჩეული იქნებიან შესაბამისი მეთაურის მიერ რათა გახდნენ სერჟანტი ისინი მოდიან ეგრეთ წოდებულ ძირითად კურსზე რა თქმა უნდა ჩვენ სპეციალობაში ჭირდება სერჟანტი როგორც სპეციფიკური ჩოდნა თავისი სპეციალობის ასევე ზოგადი სამეთაურო უნარჩვევები ჩვენთან ეს ძირითადი კურსი არის გაყოფილი ორ ნაწილად პირველი ფაზა ხორციელდება ჩვენთან სადაც ჩვენ ვაძლევთ ძირითად უნარჩვევებს რაც უნდა იცოდეს მეთაურმა სულ ერთია რომელ ქვედანა ყოფში მსახურობს ის ათეულის დონეზე აქ რო ძირითადი საგნები არის სამეთაურო უნარჩვევები ლიდერშიპი და ასე შემდეგ და ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში როგორც მშვიდობიანობის ასევე ომიანობის დროს რაც შეიძლება რომ დაჭირდეს და მეორე ნაწილი არის უკვე სპეციფიკური სკოლებში რომელ სახეობას და გვარეობასაც ისინი მიეკუთვნებიან საინტერესო არის უკვე მათი განვითარება როდესაც ისინი ძირითად კურს დაამთავრებენ და გახდებიან სერჟანტები ისინი იზრდებიან როგორც თანამდებობრივად მაგალითად ადიან ზემოთ საჭიროებს შემდეგ უკვე საკარიერო კურსების გავლას სადაც ძირითადი ნაწილი ჩვენთან ეთმობა სამეთაურო განათლებას მართვის პროცედურებს როგორც ჩვიდობიანობის ასევე ომიანობის პერიოდში როგორ მიიღო გადაწყვეტილებები სამხედრო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ზოგადად ტაქტიკულ და დოქტრინულ ცოდნას.
ლაშა ბოდიშს მოგიხდი შენ და ბოდიშს მოუხდი რადიოსმენელებსაც უბრალოდ ჩვენი გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე მე უნდა შევახსენო რადიოსმენელებს რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების სული რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე, რომელთან საუბარსაც ჩვენ რამდენიმე წუთის შემდეგ განვაგრძობთ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ხაზზე ყავს ლაშა დავითაძე ვიცეპოლკოვნიკი თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური. ლაშა ჩვენ საუბრობდით ძირითადად და ამოწურეთ მე მგონი თემა რაც შეეხება თუ რა საგნებს სწავლობენ როგორია სპეციფიკა სერჟანტების სწავლებისა და მაინტერესებს სერჟანტის კურსებზე სანამ მოვა ადამიანი, მას უნდა კონდეს თუ არა სამხედრო სამსახური გავლილი, კონდეს უკვე რაღაცა ცოდნა დაგროვებული საბაზისო.
რა თქმა უნდა, პირველი, როდესაც სამხედრო მოსამსახურე მოდის ჩვენ ყოფში სერჟანტის საწყის ძირითად კურსზე, მას უნდა კონდეს როგორც მინიმუმ დღევანდელი კრიტერიუმებით ერთი კონტრაქტი უკვე დამთავრებული, ეს უკვე 4 წელი მას უნდა კონდეს საკონტრაქტო სამსახურში, სამსახურები ეს უნდა იყოფებოდეს მინიმუმ მეორე კონტრაქტზე და ნუ ამ 4 წლის მსახურის დროს, რა თქმა უნდა, მას ექნება ის სპეციფიკური ცოდნა და განათლება მიღებული, რაც მის უშუალო სპეციალობას ეხება. ფაქტობრივად ისინი არიან კარგად მომზადებული ჯარისკაცები, რომლებიც არიან შერჩეული უშუალოდ მათი მეთაურების მიერ, როგორც პოტენციური ათეულის მეთაური. ანუ გარკვეული უნარჩვევებით იმ ხასიათით, რასაც ის ყოველდღიურობაში ავლენს ქვედანა ყოფში, შერჩეულია შესაბამის მეთაურის მიერ, რომელსაც ატყობს, რომ ეს შეიძლება გახდეს პოტენციურად კარგი ათეულის მეთაური. ამის შემდეგ ხდება მათი მომზადება მისაღები გამოსვლისთვის, რომლის გზამკვლევსაც ჩვენ ქვედანაყოფებში ვაგზავნით გარკვეულად 8-6 კვირით ადრე და ჩვენთან მოდიან აბარებენ გამოცდებს როგორც ფიზიკურ მომზადებაში ინტესტირების მიხედვით, ასევე სამხედრო საკითხებში. იმდენად მაღალი არის სურვილი და რაოდენობა მომსვლელების, სამწუხაროდ გვიწევს ხოლმე მათი რეიტინგის მიხედვით ჩარიცხვა. მაგალითისთვის გეტყვით, თუ 300-მდე ადამიანი მოდის და შეგვიძლია ხოლმე 120 მივიღოთ, ხებულობთ საუკეთესო 120. თუმცა სიამაყის მინდა აღვნიშნო, რომ დღითი დღე და ყოველ მიღებაზე უფრო და უფრო მომზადებული კურსანტები მოდიან. სულ 3 დღის უკან დავამთავროთ ერთ-ერთი ძირითადი კურსი და მინდა სიამაყით აღვნიშნო, რომ გამოშვება დაწყებიდან დამთავრებამდე თუ სადღაც 15% გვაკლდებოდა სამწუხაროდ, დღეს ეს დაეცა, სადღაც 2%-ზე მეტის გაშვება არ მოგვიწია. ფაქტიურად ძალიან სერიოზულად აქვთ შეგნებული სერჟანტებს ის თუ რას აკეთებენ და რატომ და შესაბამისად არიან მომზადებულები უკვე.
ლაშა, ახლა მე დავთვალე და გამოდის, რომ თქვენ 16 წელია უკვე სამხედრო სამსახურში ხართ, 1999 წლიდან. რამდენი წელი ხართ? თქვენ ოჯახსაც გვითხარით. როგორ ახერხებთ აი ესეთი დატვირთული გრაფიკით, როდესაც ამხელა სასწავლო ცენტრი გაბარიათ ოჯახთან ურთიერთობას? რა გიყვართ ხოლმე ოჯახთან ერთად? რისი კეთება გიყვართ? როგორ ისვენებთ?
დაახლოებით 33 წლის სკოლის დამთავრების შემდეგ 16 წლის გახდით ჩაუბარე სამხედრო აკადემიაში და უკვე როცა ჩაუბარე და დავიწყე სწავლა, უკვე 17-ის ვიყავი ჩვენ, სწავლა გვეთვლება მსახურში, იქიდან გამომდინარე ყაზარმულ პირობებში სწავლობდი და ჩვეულებრივ ფაქტორად 16 წელი ხდება, 29 აგვისტოს გახდება 16 წელი, რაც მსახურობ. ყავს მეუღლე და ერთი შვილი, მარიამი. სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ბევრზე უწევს ოჯახს, უარის თქმა, იქიდან გამომდინარე ძალიან დიდ დროს ვატარებ სამსახურში და ერთადერთი ყველაზე კარგი რაც ოჯახთან ერთად შეიძლება გააკეთო ამ დროს, უბრალოდ ერთად ყოფნა არის, ან პატარას თუ გავიყვან სადმე ერთად და ასე შემდეგ. ძირითადად ვთქვით, რომ სულ ერთია სად იქნება ეს, მთავარია რომ ერთად იყოთ ეს პერიოდი. ძალიან მთავარი არის ოჯახის გვერდით გომა, ჩემი შემთხვევაში პირადად, ჩემი მაგალითით, და მეორე ის ხალხი, რომელიც ჩვენთან ერთად სახურობს. ასე უნდა რთული იყოს დავალება და პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, უდიდესია. ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან ერთად სახურობენ, ძალიან დიდ ძალას მაძლევენ, ასე რომ ფიქრობ, რომ ამ ხალხთან ერთად ნებისმიერ დავალებას დავუმკლავდებ.
დაი ლაშა, 30 აპრილს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში, რომ ითქვა მთავარი პროფესიული დღესასწაულია საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსების 25 წლის თავი აღინიშნება. Ну, შეიძლება ამას ეწოდოს გარკვეულად საიუბილეოც, მე-4 საუკუნეა, რაც შეიარაღებული ძალები არსებობს საქართველოში. ეს თული წინააღმდეგობრივი 25 წლიანი პერიოდია. მას ახლდათან სამხედრო დაპირისპირება, სამხედრო გადატრიალება, დაპირისპირება, გაყოფა ეროვნული გვარდიის, მოკლედ ბევრი რაღაცა. აი თქვენ როგორ აპირებთ, რომ აღნიშნოთ თქვენმა სერჟანტთა ცენტრმა, თქვენმა კოლეგებმა, რომელთა დახმარებაც, როგორც თქვენ თქვით, და მხარშედგომა თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ აპირებთ ეს დღესასწაული რომ აღნიშნოთ? თუ გაქვთ რაიმე ტრადიცია, თქვენი, აი ცენტრის ტრადიცია?
რა თქმა უნდა, ყველაზე სასიამოვნო სამხედრო მოსამსახურებისთვის არის მათი ღვაწლის ხაზგასმა და როდის თუ არა ამ საუკეთესო დღეს. ძირითადი ტრადიცია არის ერთმანეთს ულოცავთ და ადამიანები, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში მსახურობენ, ვცდილობთ რომ ხაზი გავუსვათ მათ დამსახურებას, გადავცემთ სხვადასხვა ჯილდოებს, ეს არ იქნება ქვედანაყოფის მადლობა თუ უწყებრივი ჯილდოები, ყავს წარმოდგენილი შესაბამის ხალხის სხვადასხვა ჯილდოზე და ამით კიდევ ერთხელ მადლობას უხდით მათ თავიანთი ესეთი ღირსეული სამსახურისთვის. ძირითადი ტრადიცია ეს არის და მეორე უმთავრესი, ჩვენი ნაწილის ტერიტორიაზე არის თამამეთის სახელობის ეკლესია აშენებული, რომელიც უნდა აღნიშნო რომ სამხედროების მიერ არის აშენებული ყველანაირად, ფიზიკურადაც და ფინანსურადაც, და ყავს მოწყვარი მამა გიორგი. ამ დღეს ოჯახის წევრები მოდიან ჩვენთან, ძირითადად უკვე კარგი ამინდია და ბავშვებთან ერთად არიან. მამა გიორგი ყოველთვის წირვას ატარებს ოჯახის წევრები და შემდეგ ბავშვებისთვის საჩუმებო სწავლებებს მართავთ ხოლმე ან რაღაც მათვალიერებიერ აღჭურვებას და ასე შემდეგ. და შემდეგ საზეიმო მოწყობა გვაქვს. ფაქტიურად ეს ტრადიცია, რაც ჩვენ ოჯახის წევრების მოყვანა სამსახურში თავის ატარებთან ერთად ტაძრის ეზოში წირვა და შემდეგ მათთვის ღია კარისტის მოწყობა, იქცა ერთგვარ ტრადიციას, რომელსაც ჩვენ ამასაც აუცილებლად ესე აღნიშნავს.
ლაშა უცებ ახლა რა გამახსენდა იცი? მე ვიცი კოჯრის სასწავლო ცენტრი, ეს მართლაც ნუ თვალწარმტაცი პანორამული ადგილია, მან დადრე იყო კოჯრის სპეცდანიშნულების ნაწილი, ბევრჯერ ვა იქ ნამყოფი სხვადასხვა ღონისძიებებზე. თქვენ დასავლური სამხედრო სასწავლებლები გაქვთ გავლილი და კარგად იცით ასეთი ტრადიცია და ამიტომ მინდა კითხოთ. რატომ არ შეიძლება მაგალითად რომ თქვენი სასწავლო ცენტრი ეს ლამაზი თვალწარმტაცი ტერიტორია გაიღოს სხვებისთვისაც? თქვათ უბრალო ადამიანებაც ნახონ ქართველი სერჟანტების ბანაკი, როგორ ცხოვრობენ ისინი. მოიწყოს რაღაცა ისეთი ღონისძიებები, როგორიც მაგალითად აგერ მე პრაღაში ვარ, ახლა აქედან გელაპარაკები, 1-2 წლის წინ ნახე, პრაღიდან 160 კილომეტრის დაშორებით, აი ისეთვე ლამაზ ბუნებაში, როგორ სადაც თქვენ, როგორც თქვენი ნაწილი იმყოფება, სამხედრო, ასე ვთქვათ, საველე ყოველწლიური შეკრება. სადაც უამრავი ხალხი იყო, იყო ასე ვთქვათ, სოლებში შეჯიბრება, იყო ტექნიკის დემონსტრაცია, იყო თეატრალიზებული წარმოდგენა სკაუტური ორგანიზაციების მხრიდან. ანუ ეს იყო არა მხოლოდ სამხედროების ზეიმი, არამედ სამხედროების და სამოქალაქოების მთელი ქვეყნის ზეიმი იყო, მაგრამ არა ისე, როგორც ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ რაღაც აი ტექნიკა გამოდის ქუჩებში აღლუმით და რაღაც, არამედ უფრო მრავალფეროვანი. აი არ შეიძლება ვთქვათ ესეთი რამე გაკეთდეს და უფრო მეტ ადამიანს, უფრო მეტ ახალგაზრდას გაუჩნდეს სამხედროებთან უფრო ახლო ურთიერთობის სურვილი?
რატომ ყო მე მოგახსენებთ რას გვიკეთებია ჩვენ და ნუ ერთ-ერთი შეიძლება არ არის, მაგრამ ძალიან მსგავსია. ჩვენ და ხშირია ცენტრი სხვადასხვა სკოლებიდან სხვადასხვა, ნუ ძირითადად უფრო შედარებით მაღალ კლასელების ვიზიტი, ეს უკვე ფაქტიურად ტრადიციად იქცა. რამოდენიმეჯერ ყავს ხოლმე წლის განმავლობაში, ძირითადად იმ დროს, როდესაც ცოტა თბილა ბავშვები, რომლებიც ათვალიერებენ ტექნიკას, ათვალიერებენ ბაზას, აქვს საშუალება თქვათ იგერწოდებულ ფუჭი ვაზნებითაც გაისროლონ, ჩუქნით ხოლმე ხან კონფლიქტებულ მაისურებს, კუდებს ხშირია. გვაქვს ასევე მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი ჩვენ პარტნიორობა გვაქვს ივან ჯავხიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, სადაც ჩვენი მაღალკურსელები, სამეთაურ საშტაბო კურსისმენლები, მათ მაგისტრანტებთან, სადაც გასვლითი ლექციები და სემინარები გვაქვს, როგორც ჩვენ უნივერსიტეტში, ასევე ისინი მოგზანდებიან ჩვენთან და ხედავენ ამას, თუ რა ხდება, რითი მსახურობთ, როგორ ცხოვრობთ ყოველდღურად და საკმაოდ აიწია მათმა იციან უფრო მეტი იმის შესახებ, თუ რაც ვაკეთებ ჩვენ. ანუ თუ თავიდან კითხვები იყო რაღაც ელემენტარულ რაღაცებზე, უკვე ხედავენ, თუ რა შეუძლია სამხედრო სასახლეზე, რა გამოცდილება აქვს, რა განათლება აქვს და ასე შემდეგ და უფრო მეტად უახლოვდებიან გარკვეულწილად ამას ჩვენ ვაკეთებთ უკვე. თუმცა კიდევ არის ეგრეთი ესეთი პროექტი, ალიანტე ქვია მას, სადაც საერთაშორისო, ეს არ ამარტო ქართულებიდან, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყნების წევრები, ახალგაზრდები ღებულობენ მონაწილეობას, ისინი ცხოვრობენ ყაზარმებში, ხშირად შერჩეულა საჩხერის ავტომაზადების სკოლა, სადაც ჩვენი ჯერია კოჯრის ბაზაზე გვესტუმრებიან, სადაც მათ ერთკვირიანი დაგეგმილი ცხოვრება აქვს, ცხოვრობენ სამხედრო ფორმაში, სამხედრო წესში და ასე შემდეგ, აქვს სხვადასხვა შეჯიბრებები, ღონისძიებები და ასე შემდეგ.
გადაცემა დაბკოლების ზოლია სექსშიაზე FM 7.4, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეცაური ვიცე პოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე. ლაშა, გულწრფელად გითხრა, ისე კარგად მეტყველებ, ისეთი კარგი ორატორული ნიჭი გაქვს, რომ ბევრ მაღალი რანგის ოფიცერს შეშურდებოდა და არა მხოლოდ საქართველოში. მინდა გკითხო, სერჟანტთა მომზადების პროცესში, მეთოდოლოგიაში აქვს თუ არა რაიმე ადგილი მათ ლიდერულ თვისებებს, მაგალითად საზოგადოებასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, თუნდაც მედიასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით? მოითხოვება თუ არა მათ ასეთი უნარები?
ძალიან კარგი კითხვაა ბატონო. ცოტა უფრო შორიდან დავიწყებ. მათ მომზადებაში შედის ორი ნაწილი, ძირითადად ვინაიდან მეთაურები მშვიდობიანობის დროს ასევე ინსტრუქტორები, ანუ პედაგოგებიც არიან, ისინი სწავლობენ მეთოდიკას და დიდაქტიკას, თუ როგორ გადასცენ ცოდნა მეთოდურად გამართულად. ეს საკმაოდ სერიოზული ნაწილია მეთაურობის, იმიტომ რომ მშვიდობიანობის დროს მათი ყოველდღიური ცხოვრება ემსახურება იმას, რომ მოამზადონ თავის სამხედრო მოსამსახურეები იმ დავალებებისთვის, რაც საომარ სიტუაციაში შეიძლება ქონდეს. ამიტომ ის პედაგოგური რაღაც ელემენტები, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობების დროს მათ უტარდება და ისინი ამაში იჩნებიან, ანუ გამოცდებს აბარებენ როგორც ინსტრუქტორები მეთოდურად. ისინი ასევე უფლებიან, აი თქვენ მედია ახსენეთ, თუ როგორ უნდა იურთიერთობონ მათთან, ანუ რისი თქმის უფლება აქვთ ან არა აქვთ და ასე შემდეგ. Ну, ხშირია ხოლმე, როდესაც მოხდებიან ის სიტუაციები, სადაც უნდა ქონდეთ ეს გარკვეული უნარჩვევები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ისინი ამაში იწდებიან და ამაზე ვარჯიშობენ, ესე რომ ვთქვა.
მოდი ხო რომ წავივარჯიშოთ აი ამ ინტერვიუზე, ლაშა, როგორც პროფესიონალო, რომ მეცხებსაც ასწავლი. მოდი მითხარი გულწრფელად, შენ რა შეკითხვას დასვამდი ახლა ჩემ ადგილას ოყოფილიყავ, იქნებ მე გამორჩა რამე. შენ რა გაინტერესებს, რა შეკითხვა გინდა რომ გაჟღერდეს ჩვენ ეთერში, რაზეც შენ გაქვს გარკვეული პასუხი და გინდა პასუხის გაცემა?
შეკითხვას უფრო რაღაც ფრაზით, ფრაზას მიმართავდი, უფრო კითხვა პასუხი გამოვიდოდა. მინდა კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმოდი თუ რა როლი არის დღეს ოჯახებს, რა როლი აქვს სამხედრო მოსამსახურეში. თქვენ არაერთხელ ახსენეთ დასავლეთის შერეგებული ძალები, თქვა იქ ევროპის თუ ამერიკის და ასე შემდეგ. ძალიან დიდ როლს თამაშობს ოჯახები. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ, მაგალითად ამერიკის ერთ-ერთ სასწავლებელში, რომელშიც მე სწავლობდი, ნაწილის მეთაურს ჰქონდა გაცხადებული სამშაბათი 14 საათზე თავდებოდა ყველაფერი. ეს იყო მისი პირადი ბრძანება, რათა ეს დრო გაეტარებინათ ოჯახებთან. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ისინი ოჯახებს, რომ ძალიან დიდი გავლენა აქვს ამას, როგორც სამხედრო მოსამსახურის სახურზე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვნები არიან, რა თქმა უნდა. მე ვისურვებდი და უბრალოდ კითხვას დავსვამდი, თუ რა კეთდება ამისთვის ჩვენთან და რამდენად მნიშვნელოვანია და ვაქცევთ თუ არა ჩვენ ყურადღებას და აქვე უპასუხებთ, რომ ფეთი დღე და ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ოჯახის წევრებს, რათა ჩაერთონ ისინი, იცოდნენ ერთმანეთს. ჩვენ ამას ძალიან ხშირად ვაკეთებთ, ერთ-ერთი ისეთ არის, რომ თუნდაც ნატოში ვიკრიბებით, ხედავდნენ ოჯახის წევრებს, მეუღლეები, ქმრები, ცოლები, სად მსახურობენ, რას აკეთებენ, ვისთან არიან 24 საათი. ელემენტარული მათემატიკა არის, რომ ავიღოთ თუ რამდენ საათს ვატარებთ სამსახურში, რამდენ სახლში. ну, შეიძლება ვთქვათ, რომ არანაკლები ოჯახია ის, სადაც ჩვენ მსახურობთ ერთმანეთს გვერდზე. ამიტომ თვლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახის წევრები როგორც მინიმუმ ერთმანეთს იცნობდნენ და იცოდნენ თუ რას ვაკეთებ ჩვენ და რას მომსახურებით უფრო მეტად.
ამას
გავუსმოთ ახლა საოცრებლად.
ძალიან საინტერესოა, აბსოლუტურად გეთანხმები, აბსოლუტურად გეთანხმები და მე მგონი შენი ეს იდეა მივა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამდე, მე ცოტა ხნის წინ აქ ამ სტუდიაში, საიდანაც გელაპარაკები, მყავდა გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე, რომელსაც მე დიდი ხანია ვიცნობ. აი, მინდა გითხო, ლაშა, როგორი ურთიერთობა გაქვთ, თქვათ, უფროსი ქაობის ოფიცრებთან, რომლებიც ხო გენშტაბში არიან? როგორი ურთიერთობა აქვთ თქვენ ცენტს, მაგალითად თავდაცვის აკადემიასთან, ან თქვათ ქუთაისში განლაგებულ დასავლეთის მიმართულებასთან, ან კახეთში აღმოსავლეთის მიმართულებასთან? აი, თუ გაქვთ მათთან ერთად რაღაც გაცვლითი პროგრამები ან ურთიერთობა?
რა შეეხება ზემდგომ ოფიცრებთან და გამოსწორებულ ასაკიან ოფიცრებთან, მე ვიტყვი, რომ საუკეთესო ურთიერთობა აქვს, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენი შემდგომ მომავალი, ჩვენი უფროსი თაობა, რომლიდანაც ჩვენ ძალიან ბევრს ვსწავლობთ. მე კიდევ ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ მიამაყება ესეთ ოფიცრებთან მსახური, რომ ადამიანი იზრდება დავალებებით და მათთან მსახურის დროს ხდები, როცა შენ იზრდები, ესე იგი მსახურობ ხირსეულ ოფიცრებთან. და ხედავ რა ჩემ ქვედან აყოფში, როგორც მინიმუმ ხალხს, რომლებიც მსახურობს, ეს იმათი ანარეკლიას, რომ მე მომხრევარ იმის, რომ თაობებს ეთმენს პატივისცემა ქონდეს. მე ხდები ალბათ კითხვის ჩანაფიქს, რომ უფროს თაობასა და ახალ თაობას შორის შეიძლება იყოს რაღაც
იდეა. ხო, თაობათა შორის ბრძოლა. კარგი გაგებით, კარგი გაგებით. არა ანტაგონიზმი.
მე შემიძლია ხაზე გავუსვა, რომ უფროს თაობას ძალიან დიდი პატივისცემა აქვს და გვაძლევენ საშუალებას, ინიციატივა ხელში ავიღოთ და თავისი ცოდნით და გამოცდილებით გვაძლევენ მიმართულებებს, თუ როგორ მართოთ ეს ინიციატივა და საით წავიდეთ. მე ვფიქრობ, ამ ჩვენ შერაღებულ ძალებში თაობებს შორის საკმაოდ კარგად არის დამაგებული ურთიერთობა, როგორც ნუ ჩვენთან ძალიან მარტივია ეს სამხედროებია და იერარქია უკვე, მაგრამ ამის მიუხედავად არის ადამიანობა და ძალიან დიდი პატივისცემა იგრძნობა, როგორც რა თქმა უნდა უფროს თაობასთან, ასევე უფროს თაობა აძლევს ინიციატივის საშუალებას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც განსხვავებები ქონდეს. ეს ძალიან დასაფასებელია.
ლაშა,
აი, მეორე
სხვა რეგიონებში არსებულ ნაწილებთან, თქვა გორში მდებარე თავდაცვის აკადემიასთან
ხაზ გავუსვევ, როგორც კადეტების ლიცეუმს, რომელიც ქუთაისში არის განლაგებული, ასევე გორში განლაგებული ეროვნული თავდაცვის აკადემიასთან. ეს ორი სასწავლებელი და მესამე ჩვენი სერჟანტთა მომზადების ცენტრი არის საკარიერო სასწავლებლები. ფაქტიურად აკადემია და კადეტები მათ შორის მომავალ ოფიცრებს ზრდიან და მათ განვითარებაზეც შესაბამის საკარიერო კურსები არის. ეს კაპიტნის საკარიერო კურსი თუ სამეთაურო საშტაბო კურსი ოფიცრებისთვის არის აკადემიის კოლგის ქვეშ. და სერჟანტები, რომლებიც პარალელური ზოლი არის იერარქიაში ოფიცრების გვერდით, ყავს ჩვენ. ფაქტიურად ჩვენ ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ ერთმანეთთან, განსაკუთრებით ეროვნული თავდაცვის აკადემია, იმიტომ რომ მათი გამოშვებული ოფიცრები, რომლებიც ოცეულის მეთაურად მსახურობენ გვერდით იმ ოცეულის სერჟანტებისა, რომლებსაც ჩვენ უშვებთ. ფაქტურად მათი განათლება, მათი კარიერული ზრდა ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ერთმანეთთან სახურობენ. ფაქტურად ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ როგორც პროგრამულებში, ასევე გასვლებით და ვიზიტებით საკმაოდ ხშირი გვაქვს ერთმანეთს.
ლაშა, იცი თავის დროზე კი არა და ნუ დიდი ხნის წინ ალბათ, დიდი ხნის წინ ოფიცრობა საერთოდ ძალიან რომანტიკული პროფესია იყო და გარდა სიმამაცე თავდადებისა, აქ იყო ვთქვათ პოეზია, სიმღერა, სამეჯლისო ცეკვები. აი ასეთი ვთქვათ სულიერ მხარეზე რა სიტყვით თქვენშიც თუ არიან ისეთი სერჟანტები, რომლებიც ლექს წერენ, აქვთ ხატვის ნიჭი, აქვთ სიმღერის ნიჭი, აქვთ რაღაც თეატრალური ნიჭი და შეუძლია ვთქვათ თავიანთ შიგნით თვით შემოქმედების ელემენტები განავითარონ.
მე ვერ წარმოვიდგენთ თუ ამბერად ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანები მსახურობენ შეერაგულ ძალებში და განსაკუთრებით სერჟანტებში. ხაზი მინდა გაუსვა, ძალიან დიდი იუმორის ცნობა აქვთ, რაც საკმაოდ დიდი ძალაა. ამ იუმორს იყენებენ მაშინაც კი, როდესაც რთულ სიტუაციაში არიან. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ფაქტობრივად შეერაგულ ძალები არის მთელი საზოგადოების და ქვეყნის ანარები. ჩვენთან მსახურობს ის ფაქტობრივად, ვინც მოდიან სკოლებიდან, საზოგადოებიდან და ფაქტობრივად როგორც იქობო ქართველები ძალიან ნიჭიერია, ეს ნიჭიერი სამხედრო მოსამსახურეები ყო ჩვენ. განსაკუთრებით სერჟანტები, რომლებიც უშუალოდ პირად შემადგენლობასთან უშუალოდ ჯარისკაცებთან მუშაობენ, აქვთ ამის უნარი, მე ამაყება ყოველჯერ, როდესაც ხედავ ვიღაც იქ ხუმრობით რაღაც ლექს დაწერს, უცებ სპონტანურად ან საღამოებში, რომელიც სამსახურის შემდეგ ასევე იმართება, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა სასწავლო ჯგუფი ერთად არის და იქ მუსიკალურად ნიჭიერები არიან, აქვთ მათ ამის საშუალება.
როგორ არის მუხრან შუკვანი, რომელიც ავღანეთში პირველი დაღუპული ქართველი უფროსი ლეიტენანტი იყო, შესანიშნავ ლექსებს წერდა. გამოქვეყნებული ეს, დიახ. ამიტომაც კითხეთ, რა თქმა უნდა, ლაშა და ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ, სამწუხაროდ გაცემის დრო ამოიწურა, შეიძლება ბევრი შეკითხვა დამჩა მეც და ალბათ უნდა კიდე ბითხანს გისმენონ ჩვენმა რადიოს მეელებმა, მაგრამ ბოლოსკენ მივდივარ მე, ლაშა, თქვენს და თქვენს თანამებრძოლებსაც მიულოცავ შეერაგებული ძალების 25 წლისთავს და გითხარით რა სურვილი გაქვთ პირადად თქვენ ამ დღეს.
ბატონო ყოველ მე სწორებას მომცენთ მთელ შეერაგებულ ძალებს მიულოცავ ამ დღეს. პერზე გამარჯვებას უსურვებ, სიძლიერეს უსურვებ და როგორც სერჟანტის კრედოში არის ესეთი ფრაზა, რთული ცხოვრების წესი ჩვენი არჩევანია. ამას გაუსვა ხალხს, რომ რთული ცხოვრების წესი ჩვენი არჩევანია და უსურვებ ყოველს ჯარისკაც, ყოველ სერჟანტს, ყოველ ოფიცერს შეერაგებულ ძალებში, ყველა გენერალს, რომ ვიცხოვროთ ამ რთული ცხოვრების წესი და ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას. მადლობა.
გვითხრა ვიცე-პოლკოვნიკმა ლაშა დავითაძემ, საქართველოს შეერაგებული ძალების გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა სკოლის მეთაურმა. მას ტელეფონის საშუალებით პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვესაუბრებოდი. ამით დასრულდა ჩვენი ეთერი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain.